ทันโลกทันเหตุการณ
์社会焦点
วันที่28กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันหยุดวันรำลึกเหตุโศกนาฏกรรม28กุมภาพันธ์หรือในไต้หวันในปัจจุบันเรียกว่าวันสันติภาพนะครับ
ค่ะการเกิดเหตุโศกนาฏกรรมนะคะในวันที่28กุมภาพันธ์ปี1947ถือเป็นวันหยุดราชการของไต้หวันนะคะหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนเนี่ยหยุดงานกัน1วันสำหรับผู้ฟังที่ทำงานกันในวันนี้นะคะหากว่าท่านอยู่ในโรงงานหรือไซต์งานก่อสร้างเนี่ยเขาก็จะคิดค่า OT ให้ส่วนคนที่เป็นผู้อนุบาลในครัวเรือนนั้นก็ต้องเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างนะคะ
ครับตามธรรมเนียมปฏิบัติในวันนี้เนี่ยหน่วยงานรัฐนะครับก็จะมีการจัดพิธีรำลึกเหตุโศกนาฏกรรม28กุมภาพันธ์ที่สวนสาธารณะสันติภาพ28กุมภาที่กรุงไทเปนะครับก็อยู่ข้างๆกับธรรมเนียมประธานาธิบดีนะฮะ
ค่ะโดยปกติแล้วผู้นำก็จะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีนะคะแล้วก็ร่วมไว้อาลัยกับญาติผู้เสียชีวิตพูดถึงเหตุโศกนาฏกรรม28กุมภาพันธ์นี้นะคะย้อนให้ฟังกันนิดนึงว่าเป็นเรื่องอะไรนะคะความจริงแล้วเราเคยนำเล่าให้ฟังแต่บางท่านที่เข้ามารับฟังรายการเราใหม่ๆอาจจะไม่รู้นะคะว่ามันเป็นเหตุการณ์อะไรกันนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่28กุมภาพันธ์ปี1947ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลพรรคก๊กมินตั๋งเข้ามาปกครองไต้หวันนะคะโดยถ่ายโอนอำนาจบริหารจากรัฐบาลญี่ปุ่นที่แพ้สงครามนะคะ
ครับชนวนเหตุนี้ก็เกิดจากพ่อค้าขายบุหรี่ผิดกฎหมายขัดขืนการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ทำให้เกิดการต่อสู้จนมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายนำไปสู่การลุกฮือขึ้นมาต่อต้านอำนาจการปกครองรัฐบาลพรรคก๊กมินตั๋งในสมัยนั้นนะครับ
ค่ะ
ซึ่งประชาชนเนี่ยไม่ค่อยพอใจที่มีรัฐบาลใหม่มาปกครองก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตก่อให้เกิดการจลาจลทั่วไต้หวันนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตประมาณ 3,200 คนซึ่งก็ไม่เฉพาะคนท้องถิ่นเท่านั้นในขณะนั้นมีประชาชนที่เดินทางมาพร้อมกับรัฐบาลก็เสียชีวิตด้วยเช่นกันนะฮะ
หลังจากนั้นรัฐบาลได้จัดให้วันที่28กุมภาพันธ์นี่นะคะเป็นวันหยุดราชการเพื่อรำลึกถึงเหตุโศกนาฏกรรมในครั้งนั้นค่ะ
ครับและนอกจากนี้ทางรัฐบาลมีการขอโทษต่อทายาทของผู้ที่เสียชีวิตในครั้งนั้นนะครับและมีการจ่ายเงินชดเชยให้แก่ทายาทด้วยอย่างไรก็ตามก็ยังเป็นประเด็นอ่อนไหวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งทุกครั้งก็จะนำเรื่องนี้มาพูดกันนะฮ
ะ
แต่ผลที่ได้มันลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับ
ค่ะคนรุ่นใหม่เริ่มที่จะไม่ค่อยรู้สึกรู้สาอะไรกับเรื่องนี้เท่าไหร่นักแล้วนะครับ
ครับนอกจากเรื่องของวันหยุดแล้วนะครับก็ต้องเตือนเพื่อนผู้ฟังของเราด้วยว่าหลังช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยการระบาดของโรคในระบบทางเดินหายใจยังคงไม่ทุเลาลงนะครับ
ค่ะในตอนนี้เนี่ยนะคะโรคที่ระบาดนั้นเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะคะอย่างเช่นโรคโควิด-19ยังคงมีอยู่และโรคไข้หวัดใหญ่ยังคงระบาดต่อไปและยังมีผู้ป่วยที่ติดเชื้อไมโครพลาสมาแบคทีเรียและอะดีโนไวรัสนะคะ
ครับ
โดยเชื้อโรคทั้ง2ชนิดนี้ล้วนเป็นสาเหตุของโรคในระบบทางเดินหายใจซึ่งคล้ายๆกับโรคไข้หวัดนะคะอาการคล้ายๆกันอย่างเช่นว่าคออักเสบหลอดลมอักเสบแล้วก็อาจจะทำให้เกิดอาการปอดอักเสบได้นะคะอย่างอะดีโนไวรัสเนี่ยยังอาจทำให้เกิดอาการท้องเสียตาแดงนะคะแล้วก็มีไข้ขึ้นสูงอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นยังคงต้องระมัดระวังนะคะพูดถึงโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยนั้นก็คือแพทย์นะคะมีเรื่องที่เกี่ยวกับแพทย์ในไต้หวันมาเล่าให้ฟังนี่เป็นข้อมูลที่เพิ่งจะมีการวิเคราะห์แล้วก็เปิดเผยนะคะว่าแพทย์ในไต้หวันตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่อายุมากแล้วนะคะ
ครับก็เป็นวิกฤตอย่างหนึ่งนะครับเนื่องจากปัญหาสังคมชราภาพและภาวะเด็กเกิดน้อยในไต้หวันเนี่ยมันก็ทำให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมานะครับโดยข้อมูลณสิ้นปี2566ที่ผ่านมานี้พบว่าไต้หวันมีอัตราการเกิดต่ำที่สุดในโลกนะครับในขณะที่สัดส่วนของประชากรสูงวัยมีเกือบร้อยละ20ของประชากรทั้งหมดนะครับและกำลังถูกจัดเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดนะฮะ
ค่ะก็คือถ้าประชากรสูงวัยถึงร้อยละ20เมื่อไหร่เนี่ยก็ถูกจัดเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดนะคะ
ครับผู้สูงวัยในไต้หวันนั้นไม่ใช่อายุ60ปีนะเขาหมายถึง65ปีขึ้นไปนะครับ
ค่ะโดยข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข และสวัสดิการสังคมไต้หวันระบุว่าปี2566ผู้สูงวัยที่มีอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะมีทั้งสิ้น 4.23 ล้านคนคิดเป็น 18.1% ของประชากรทั้งหมดค่ะในจำนวนนี้ยังมีคนที่มีอายุมากกว่า100ปีขึ้นไป 5,000 กับ11คน
ครับลดลงจากปี2565 65คนผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศนะที่แปรปรวนมากนะครับขณะเดียวกันก็น่าจะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิดนะ
ค่ะทำให้คนสูงวัยอายุ100ปีขึ้นไปเนี่ยลดลงนะคะแต่หากเทียบกับ10ปีที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าเพิ่มขึ้นถึง2เท่าตัวทีเดียวนะคะ
ครับทั้งนี้เนื่องจากวิวัฒนาการทางด้านการแพทย์นะครับสมาคมแพทย์ไต้หวันกล่าวว่านอกจากเผชิญปัญหาประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นแล้วนะครับในไต้หวันยังเผชิญปัญหาแพทย์มีอายุเพิ่มมากขึ้นด้วยโดยเฉลี่ยแล้วแพทย์ในไต้หวันนะครับอายุอยู่ที่ 51.5 ปี
ค่ะ
ค่อนข้างสูงนะ
ค่ะ
แต่ที่ทำให้คนตกตะลึงก็คือยังมีแพทย์ที่มีอายุมากกว่า100ปีขณะนี้ยังทำงานอยู่นะมีถึง10คนด้วยกัน
ขนาดนั้นเลยนะคะ หากแบ่งตามสาขานะคะพบว่าแพทย์ในทุกสาขาเนี่ยมีอายุเฉลี่ยสูงกว่า50ปีทั้งนั้นยกเว้นแพทย์รังสีรักษาแล้วก็แพทย์วิทยาศาสตร์ฉุกเฉินนะคะที่อายุต่ำกว่า50ปีแต่ก็ไม่ได้ต่ำมากนะอยู่ที่ 48.2 กับ 46.9 ปีนะคะและแพทย์สูตินารีเวชและวิทยาศาสตร์ครอบครัวมีอายุเฉลี่ยมากที่สุด54ปีค่ะ
ครับสมาคมแพทย์ไต้หวันเปิดเผยบอกว่าแต่ละปีเนี่ยมีแพทย์ที่สอบผ่านแล้วก็ได้รับใบประกอบโรคศิลป์ประมาณ 1,300 คนแต่อัตราการตายของแพทย์ในแต่ละปีเนี่ยต่ำกว่า 1,300 คนดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่แพทย์ไต้หวันจะมีอายุเฉลี่ยค่อนข้างสูงนะ
ค่ะ
คือตายน้อย
ค่ะไม่ทราบว่าสภาพการเช่นนี้ถ้าเทียบกับเมืองไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะผู้ฟังที่ทำงานเกี่ยวกับโรงพยาบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลเนี่ยก็อยากให้ส่งข้อมูลมาแลกเปลี่ยนกันนะคะ
ครับ
และถ้าเอาพูดถึงกล้วยไม้แล้วหลายๆประเทศรวมถึงไทยมีการปลูกและส่งออกกล้วยไม้กันแต่ไต้หวันนั้นได้รับการยกย่องมากนะคะแล้วก็กล้วยไม้ของเขาเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังไต้หวันได้รับการขนานนามว่าเป็นเกาะแห่งกล้วยไม้นะคะเนื่องจากมีกล้วยไม้มากกว่า400สายพันธุ์
คิดเป็น1ใน10ของพันธุ์พืชตระกูลกล้วยไม้ที่มีอยู่ราว 4,600 สายพันธุ์นะครับ
ทั้งนี้กล้วยไม้ที่ไต้หวันผลิตและส่งออกมากที่สุดได้แก่สายพันธุ์ฟาแลนนอปซิสนะคะอันนี้คนที่ชอบเล่นกล้วยไม้ที่เมืองไทยเนี่ยรู้ดีว่าฟาแลนนอปซิสจากไต้หวันนั้นโด่งดังแล้วก็มีชื่อเสียงนะคะ
ครับสายพันธุ์ดั้งเดิมเนี่ยเป็นกล้วยไม้ป่านะครับทั่วโลกมีกว่า50สายพันธุ์ในไต้หวันพบ2สายพันธุ์แต่ว่ากล้วยไม้ป่าที่ว่านี้แทบหาไม่ได้แล้วนะครับและกล้วยไม้ฟาแลนนอปซิสที่ผลิตจากไต้หวันส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศนะครับเป็นสายพันธุ์ที่พัฒนาเพื่อใช้ปลูกเลี้ยงในเชิงพาณิชย์นะ
ค่ะก็คือปลูกได้ปริมาณมากแล้วก็ดอกใหญ่สวยงามนะครับ
ครับใครที่สนใจและชื่นชอบความสวยงามของกล้วยไม้แวะไปชมกันได้นะครับ
ค่ะ
อ
ัน
นี้ต้องซื้อบัตรนะ
ค่ะ
บัตรผ่านประตู300เหรียญนะครับแล้วก็จัดขึ้น2แห่งด้วยกันที่สวนเทคโนโลยีชีวภาพกล้วยไม้ไต้หวันและศูนย์การประชุมและนิทรรศการไถหนาน
งานจัดขึ้นระหว่างวันที่20กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่10มีนาคมค่ะงานเทศกาลกล้วยไม้นานาชาติไต้หวันเนี่ยนะคะปีนี้เป็นปีที่20แล้วถือเป็น1ใน3ของงานนิทรรศการกล้วยไม้ใหญ่ระดับโลกทีเดียวนะคะ
ครับจัดพร้อมกับงานนิทรรศการกล้วยไม้โลกครั้งที่23นะฮะซึ่งถือได้ว่าเป็นโอกาสที่หาชมได้ยากนะครับที่มีการจัดงานกล้วยไม้ระดับโลกจัดขึ้นพร้อมๆกัน2งานนะ
ท่านที่ชื่นชอบดอกกล้วยไม้เนี่ยนะคะไปชมงานนี้รับรองได้ว่าคุณจะไม่ผิดหวังแล้วก็จะได้ตื่นตะลึงกับความสวยงามของกล้วยไม้ในไต้หวันนะคะสมกับที่เขาได้รับสมญานามว่าเป็นอาณาจักรแห่งกล้วยไม้ค่ะ
คลายความทุกข์
ปันความสุขช่วงนี้เรามาตอบจดหมายของเพื่อนฟังที่ส่งเข้าสู่รายการมาให้กำลังใจผู้จัดนะคะฉบับแรกเป็นจดหมายแบบดั้งเดิมเป็นใบรายงานผลการฟังจากคุณธีรพงษ์จิตการุณนะคะเป็นผลการฟังในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วค่ะรับฟังจากที่กรุงเทพมหานครนะคะคุณธีรพงษ์บอกว่าสรุปผลการฟังประจำเดือนพฤศจิกายนภาคกลางคืนเวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มนะคะขนาดคลื่น9525กิโลเฮิรตซ์โดยทั่วไปยังคงรับฟังได้ชัดเจนดีเกือบทุกวันก็จะมีบ้างเป็นเพียงบางวันที่มีเสียงหวีดเข้ามารบกวนแต่ก็พอฟังได้นะคะโช ช่วงนี้คุณธีรพงศ์คงจะอยู่ที่กรุงเทพไม่ได้ไปพักผ่อนที่เขาคอนะคะแต่ก็ยังช่วยรายการของเราปฏิบัติหน้าที่เป็นมอนิเตอร์นะคะติดตามรับฟังรายการเป็นประจำแล้วก็รายงานผลการรับฟังเข้ามาไม่ขาดระยะต้องขอบพระคุณเป็นอย่างมากค่ะนอกจากคุณธีรพงศ์จิตการุณในกรุงเทพมหานครแล้วยังมีเพื่อนฟังอีกหลายท่านนะคะที่ช่วยรายการของเราติดตามรับฟังรายการแล้วก็รายงานผลการรับฟังเข้ามาโดยอีกท่านหนึ่งก็คือคุณเกรียงสิทธิ์จิระสิริโรจนากรจากที่กรุงเทพมหานครเช่นกันค่ะก็ส่งผลการรับฟังเข้ามาในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนและต้นเดือนธันวาคมค่ะคุณเกรียงสิทธิ์รายงานผลการรับฟังเข้ามาว่าบางวันรับฟังได้ชัดเจนดีนะคะแต่ว่าบางวันนั้นก็ไม่ค่อยชัดสัญญาณเบาแล้วก็มีเสียงรบกวนผู้ฟังทั้งสองท่านนะคะที่ทำหน้าที่เป็นมอนิเตอร์ให้กับทางรายการของเราอย่างสม่ำเสมอค่ะแล้วก็หวังว่าจะได้รับจดหมายของทั้งสองท่านอีกอย่างสม่ำเสมอต่อไปนะคะ
ครับจดหมายของผู้ฟังท่านต่อไปนะครับคุณกฤตจรจากที่บางบัวทองเขียนจดหมายเข้าสู่รายการลงวันที่18มกราคมปีนี้นะครับจดหมายฉบับนี้เป็นอีเมลหัวข้อจดหมายเนี่ยบอกว่าจากไปโดยไม่ลานะฮะอ่านทีแรกก็ไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไรแต่พออ่านถึงเนื้อหาในจดหมายนะครับก็ทำให้เราสลดใจนะครับและขอแสดงความเสียใจด้วยที่มาเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
ค่ะ
คุณกฤตจรเนี่ยเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่ผมได้รับคนงานลาวมาร่วมทำงานด้วยตามที่ได้เรียนคุณผู้จัดไปแล้วนะครับรวมระยะเวลาไปแล้ว1เดือนกับอีก4วันเท่านั้นการทำงานก็เป็นที่น่าพอใจคนงานลาวเนี่ยเรียนรู้งานได้ดีนะครับแต่แล้วเมื่อวันที่14ที่ผ่านมาคือ14มกราคมนะครับคนงานลาว1ใน5คนเสียชีวิตกระทันหันหมอทางนิติเวชเนี่ยสรุปว่าหัวใจล้มเหลวตอนรู้ข่าวว่าเสียชีวิตผมก็ทำอะไรไม่ถูกไม่เคยคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับตัวเองไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นทำอะไรก่อนนะครับ
ค่ะ
ครับไม่ทราบว่าเป็นโรคไหลตายเหมือนที่เกิดขึ้นกับคนงานไทยภาคอีสานกันหรือเปล่านะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นเนี่ยแน่นอนนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนก็ไม่รู้จะทำอย่างไรไม่รู้เริ่มต้นที่ไหนนะครับคุณกฤตจรเล่าว่ายังดีที่ได้น้องๆทีมงานแรปสีนะครับช่วยเป็นธุระช่วยเหลือจัดการในเรื่องต่างตลอดจนเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูช่วยประสานงานเรื่องทำศพตลอดจนทำพิธีเผาจนลุล่วงไปด้วยดีนะครับด้านบริษัทจัดงานก็ประสานงานกับญาติพี่น้องคนตายให้เข้ามาที่ประเทศไทยมาร่วม งานศพนะครับจนวันนี้ทุกอย่างก็เสร็จลุล่วงไปหมดแล้วนะฮะ
นี่ก็เป็นความรับผิดชอบของนายจ้างนะครับ
ครับสงสัยเหมือนกันนะว่าคนลาวกับคนภาคอีสานเนี่ยน่าจะมีพฤติกรรมการกินการใช้ชีวิตที่คล้ายๆกันนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีเรื่องตายเฉียบพลันนะ
ค่ะ
ไม่ทราบว่าคนงานที่โชคร้ายคนดังกล่าวเนี่ยเสียชีวิตขณะที่นอนหลับหรือในยามปกตินะฮะ
ค่ะถ้าหากว่าเสียชีวิตขณะที่นอนหลับนี่ก็น่าจะเป็นไหลตายนะคะ
ค
แล้วก็ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆเนี่ยแนะนำว่าให้คุณกฤตจรซื้อกล้วยหอมมาให้คนงานรับประทานนะคะ
ครับ
เพราะว่าในกล้วยหอมนั้นมีสารโพแทสเซียมในปริมาณสูงเนื่องจากโรคไหลตายนั้นสาเหตุมาจากร่างกายขาดธาตุโพแทสเซียมแล้วก็วิตามิน B1 นะคะ
ครับซึ่งคุณหมอหลายๆท่านก็แนะนำอย่างนั้นนะครับ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเพื่อนผู้ฟังเรานะครับไม่ว่าจะอยู่ที่เมืองไทยหรือจะอยู่ในไต้หวันโดยเฉพาะคนอยู่ในไต้หวันกล้วยหอมนั้นราคาถูกนะหาซื้อมากินได้นะครับแต่อย่ากินมากนะอ้วน
ค่ะวันละลูกก็น่าจะพอนะคะอิ่มท้องดีด้วยค่ะ
จดหมายของคุณกฤตจรเขียนมาในฉบับนี้นะครับเล่าให้ฟังต่อไปว่าส่วนในเรื่องการช่วยเหลือประกันสังคมยังใช้สิทธิ์ไม่ได้เพราะเข้าประกันสังคมยังไม่ถึง3เดือนอ้าวน่าเสียดายนะ
ค่ะ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่าโรงค่าเผาตลอดจนพิธีกรรมต่างๆผมต้องออกให้ครับแล้วก็ได้มอบเงินสดจำนวน 20,000 บาทให้กับครอบครัวคนตายก็ช่วยเท่าที่พอจะช่วยได้ครับครับก็ถือว่าทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วนะฮะและเรื่องนี้ไม่ได้เกิดจากหน้าที่การงานหากว่าเกิดจากการทำงานนายจ้างต้องรับผิดชอบหนักเลยนะช่วงท้ายของจดหมายคุณกฤตจรเล่าว่าเรื่องวุ่นๆยุ่งยุ่งมันมีมาให้ทุกวันครับแก้ปัญหาทุกอย่างอย่างมีสติ ครับก็ขอแสดงความชื่นชมที่คุณกฤษจรนั้นแก้ปัญหาอย่างสุขุมมีสตินะครับก็ขออวยพรให้ทั้งคุณกฤษจรและลูกน้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจะได้ไม่มีปัญหานะครับ
ค่ะแต่ถ้าคิดในแง่บวกก็ถือว่าเป็นบททดสอบอย่างหนึ่งนะคะ
ครับเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันไม่สามารถจะคาดเดาไว้ล่วงหน้าได้นะครับเมื่อเกิดมีปัญหาแล้วนะครับเราก็ทำให้ดีที่สุดซึ่งคุณกฤษจรเองก็จะได้ประสบการณ์จากครั้งนี้ด้วยนะฮะ
ค่ะยังไงฝากเรื่องกล้วยหอมด้วยนะครับถามว่าลูกน้องที่เสียชีวิตวันนั้นเป็นเพราะว่าโรคไหลตายเนี่ยลองดูค่ะว่าซื้อกล้วยหอมมาให้ทานกันแล้วเนี่ยจะดีขึ้นหรือเปล่านะคะ
ครับและคนงานลาวนั้นให้ความร่วมมือดีขนาดไหนเมื่อเทียบกับคนงานเขมรคนงานพม่าแล้วเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรหากว่าคุณกฤษจรฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะครับจะกรุณาเล่ามาให้ฟังบ้างก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับ
ค่ะขอเอาใจช่วยนะคะฉบับต่อไปเป็นจดหมายจากคุณพันธการมีสันเทียนะคะก็เป็นแฟนรายการอีกท่านหนึ่งซึ่งระยะนี้ส่งจดหมายเข้าสู่รายการมาบ่อยขึ้นก็ต้องขอบคุณที่ให้การสนับสนุนรายการของเรานะคะเริ่มต้นจดหมายบอกว่าสวัสดีครับท่านผู้จัดรายการที่เคารพช่วงนี้อากาศประเทศไทยช่วงเช้ามีลมเย็นเอื่อยๆกลางวันมีแดดจัดค่อนข้างร้อนดูไม่เหมือนฤดูหนาวสักเท่าไหร่นะคะประกอบกับช่วงนี้ฝุ่น PM 2.5 ก็กลับมาบางจุดของกรุงเทพมีระดับคำเตือนเป็นสีแดงในบางวันไม่รู้ว่าฝุ่นนี้จะหายไปหรือว่าแก้ปัญหาได้เมื่อไหร่จดหมายฉบับนี้เขียนมาเมื่อวันที่6มกราคมนะคะช่วงที่เราตอบอากาศนั้นก็เป็นช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์แล้วไม่ทราบว่า1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยปัญหา PM 2.5 ดีขึ้นแล้วหรือยังนะคะฟังข่าวนี้ก็ได้ยินเรื่องของปัญหา PM 2.5 ในเมืองไทยบ่อยครั้งนะคะกรุงเทพเชียงใหม่นะคะก็ได้ยินมาว่าค่อนข้างจะรุนแรงทีเดียวรู้สึกเป็นห่วงนะคะเพื่อนฟังต้องระมัดระวังแล้วก็ช่วงที่มีฝุ่น PM 2.5 ค่อนข้างมากแล้วเขามีคำเตือนเนี่ยเพื่อนฟังอย่าออกไปวิ่งนอกบ้านหรือไปเล่นกีฬากลางแจ้งเป็นอันขาดนะคะเพราะว่านั่นจะทำให้เราสูดอากาศเข้าไปสู่ปอดมากๆแล้วก็สูดควันเข้าไปอันนี้อันตรายนะคะ
ครับแนะนำว่าไม่ว่าจะไปไหนก็ตามนะครับปกติแล้วเนี่ยควรจะสวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับอย่างน้อยที่สุดสามารถที่จะกรองฝุ่นละอองได้บ้างนะครับ
ค่ะ
อาจจะไม่ทั้งหมดแต่ก็จะไม่รุนแรงเทียบเท่ากับไม่ใส่หน้ากากอนามัยเลยนะ
ค่ะจดหมายฉบับนี้คุณพันธการยังเขียนมาว่านักเรียนที่โรงเรียนเริ่มกลับมาเรียนกันตามปกติตั้งแต่วันที่2มกราคมซึ่งถือว่าไวมากๆวันหยุดปีใหม่ปีนี้ค่อนข้างสั้นส่วนโรงเรียนที่ผมทำการสอนนั้นเปิดเรียนวันที่3มกราคมแต่นักเรียนก็ยังกลับมาไม่ครบอ้าวนี่เราได้ผู้ฟังที่เป็นคุณครูเพิ่มอีก1คนนะคะ
ครับ
คุณพันธการไม่ทราบว่าสอนวิชาอะไรนะคะเล่าต่อไปว่าบ้างก็ลาหยุดยาวไปจนถึงพรุ่งนี้เลยนอกจากนี้โรงเรียนยังมีวันหยุดมากมายจนครูหลายท่านสอนเนื้อหากันแทบไม่ทันผมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับต้องขยับเนื้อหาการสอนออกไปอีกปีที่แล้วและปีนี้ประเทศไทยมีวันหยุดพิเศษค่อนข้างเยอะและมักจะโดนวันจันทร์ไม่ก็เป็นวันฟันหลอแปลว่าวันจันทร์เปิดงานวันอังคารหยุดนะคะแบบนี้ก็เยอะพอสมควรผลการรับฟังรายการทางคลื่นสั้นที่คลื่น 9,525 กิโลเฮิรตซ์ภาพรวมรับฟังได้ชัดเจนดีมีเสียงรบกวนบ้างเล็กน้อยครับแต่บางวันจะชัดในช่วงครึ่งแรกส่วนครึ่งหลังความชัดเจนลดลงโดยส่วนตัวคิดว่าอาจเป็นที่สภาพอากาศหรือบรรยากาศของโลกที่สะท้อนคลื่นบางวันชัดแบบที่ไม่มีเสียงกวนเลยบางวันก็เปิดมีเสียงแทรกหรือคลื่นข้างเคียงสัญญาณแรงมากหมุนหลุดไปก็เจออีกคลื่นข้างๆกันซึ่งชัดเจนมากเลยครับวันที่1มกราคมที่ญี่ปุ่นเกิดแผ่นดินไหวตามด้วยคลื่นสึนามิที่สูงประมาณ1เมตรกระหน่ำชายฝั่งของคาบสมุทรโนโตะจังหวัดอิชิคาวะตอนนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตกว่า100คนยังตามไม่พบอีกกว่า200คนเห็นข่าวจากฝั่งญี่ปุ่นว่าไต้หวันก็ได้ส่งกำลังใจและส่งคนไปช่วยกันพอสมควรผมก็หวังว่าทุกคนจะสามารถผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปได้ครับค่ะสุดท้ายแล้วนะคะไต้หวันไม่ได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปช่วยเพราะญี่ปุ่นเขาไม่ได้ร้องขอมานะคะแต่ว่าได้ส่งเงินไปช่วยหลายร้อยล้านทีเดียวนะคะซึ่งก็เป็นเงินบริจาคของภาคเอกชนภาคประชาชนที่ร่วมกันบริจาคให้กับญี่ปุ่นโช ช่วงท้ายของจดหมายคุณพันธการบอกว่าขอขอบคุณทางสถานีที่ได้จัดส่งนิตยสารไต้หวันพาโนรามามาให้อีกฉบับหนึ่งนะครับภาพประกอบเรื่องราวอ่านแล้วไม่เบื่อแถมทำให้ผมอยากลองไปเที่ยวไต้หวันสักครั้งหนึ่งให้ได้เลยเผื่อจะได้ไปเยี่ยม RTI แล้วก็เพื่อนๆชาวไต้หวันที่ไปแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่นจะได้พบเจอกันอีกครั้งไว้จะเขียนจดหมายมาใหม่อีกครั้งนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขในปีใหม่2567นี้ครับ
ครับหากมีโอกาสควรจะเดินทางมาท่องเที่ยวดูว่าไต้หวันคล้ายๆญี่ปุ่นไหมนะฮะ
ค่ะคุณพนักงานเคยไปแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่นมาแล้วนะคะ
ครับ
แล้วก็ถ้าหากว่ามีโอกาสมาเที่ยวไต้หวันเนี่ยอย่าลืมแจ้งเข้าสู่รายการมาก่อนนะคะเราจะรอให้การต้อนรับอีกอย่างนึงการเดินทางมาเที่ยวไต้หวันในช่วง 2-3 ปีมานี้ง่ายมากเลยนะคะเพราะว่าไม่ต้องขอวีซ่าแล้วก็ไม่ต้องกรอกอีวีซ่าเหมือนไปเกาหลีด้วยนะคะคือไต้หวันนั้นต้อนรับนักท่องเที่ยวไทยแบบเปิดกว้างมากเลยนะคะ
ค
เข้าง่ายสบาย
มีพาสปอร์ตซื้อตั๋วเครื่องบินขึ้นเครื่องมาได้เลยนะฮ
ะ
เป็นเวลา14วัน
ค่ะและเดี๋ยวนี้เส้นทางบินระหว่างไทเปกรุงเทพหรือแม้แต่ไทเปเชียงใหม่นี่นะคะก็เพิ่มขึ้นมาอีกหลายสายการบินทีเดียว low cost airline หรือว่าสายการบินต้นทุนต่ำเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะขึ้นนะคะ
ครับหวังว่าจะมีโอกาสต้อนรับคุณพันธการและเพื่อนผู้ฟังเราที่ไทเปนะครับจดหมายของผู้ฟังท่านต่อไปคุณยุทธพงศ์ปิ่นอนงค์จากเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งก็รายงานผลการรับฟังเข้าสู่รายการ2ฉบับด้วยกันนะครับฉบับแรกนั้นลงวันที่6มกราคมบอกว่าวันนี้อากาศเปิดเขตพื้นที่วังทองหลางรับฟังรายการ RTI ความถี่ 9,525 กิโลเฮิรตซ์ด้วยเครื่องรับวิทยุ Texan PL660 ชัดเจนดีมากนะครับในเรื่องตอบคำถามยาจีนทั้งในไต้หวันและในประเทศไทยเพราะผลการรับฟังอยู่ระดับ 4-5 ค่อนข้างดีนะครับและอีกฉบับหนึ่งลงวันที่16มกราคมบอกว่ารับฟังที่ความถี่เดียวกันเครื่องรับวิทยุเครื่องเดียวกันใช้เสาอากาศในตัวเครื่องนะครับเขตพื้นที่วังทองหลางเช่นกันช่วงเวลาที่รับฟังนั้นอากาศเปิดคุณภาพเสียงระดับ 4-5 ผลการรับฟังสามารถที่จะรับฟังได้ดีในเรื่องเกี่ยวกับข่าวต่างประเทศนะครับก็ขอขอบคุณคุณยุทธพงศ์ที่แจ้งให้เราทราบนะครับเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครการรับฟังค่อนข้างจะชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใช้เครื่องรับวิทยุมืออาชีพอย่างยี่ห้อเท็กซันเนี่ยนะครับน่าจะรับฟังได้ดีมาก
ก็ขอบคุณคุณยุทธพงศ์นะคะที่รายงานผลการรับฟังเข้าสู่รายการอย่างสม่ำเสมอคุ้มฟังเขาเวลาในรายการของเราวันนี้หมดลงซะแล้วค่ะ
ครับเราทั้งสองต้องกล่าวคำอำลากับเพื่อนฟังไปชั่วคราวนะครับจะกลับมาพบกันใหม่ที่เก่าเวลาเดิมในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ฉันนั้นเป็นคนจนเธอนอนข้างเตี๋ยแต่ฉันต้องนอนข้างเตาเธอมีเชื้อเจ้าแต่ฉันนั้นมีเชื้อโจรเธอเป็นคนงามเกิดความใฝ่ฝันคู่เคียงกับฉันที่เป็นเด่นคนคนหักหักกันบ่ได้ดอกเธอนั่งรถแต่ฉันต้องนั่งรถเมล์เธอนอนบนแปลแต่ฉันต้องนอนพื้นปูนเธอเป็นชาวกรุงที่งามติดตรึงดวงตาฉันเป็นชาวนาหน้าตาเหมือนตัวการ์ตูนเธอใกล้กว่าฉันเรื่องดินกับฟ้าดังหงกับกามีเคียงคู่ปุ่นคนสวยแต่ฉันนั้นเป็นคนโสดเธอขาวหน้าดำแต่ฉันนั้นคนหน้าดำเธอมีเงินทองเธอจองที่มีราคาเธอชอบซื้อนาแต่ฉันชอบโรง
ย ยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะขาเมาทั้งหลายล้อมวงกันเข้ามาได้เวลามาสนุกกันอีกแล้วกับเพลงเพราะๆและข่าวที่เขาคุยกันลั่นสนั่นเมืองโดยธีระหยางและบันเทิง .com
盛开在大雪纷飞的季节，我藏了戒指，我把爱放进了一双不合脚的鞋。这心动的列车，比仓促的上了两次还不晓得。我带上了一本我在不停的爱，抵达了终点才发现你不在。你离开就像一个人醉了泪掉入沧海，算不算是我活该？我带上了一本我在不停的。才明白受伤的答案像飘去了一块，而我依然一个人站在飘过外徘徊，坐着坐在对你的感受后知后觉，痛就痛在我每次挣扎都是妥协，把爱了爱了的结局名叫做终点，要哭了哭了还是不肯丢掉你的纠结，怕忘了教训，我不敢重启，是害怕美好的回忆来攻击美丽的风景，我不会哭泣，只是我的眼泪它不会同意，在伤心的列车被我打过残额，你根本不晓得，带上了一本我在不停的爱，抵达了终点才发现你不在，你离开就像一根针刺的泪掉入沧海，算不算是我活该，带上了一本我在不停的爱，抵达了终点才明白受伤的答案像飘去了一块，我依然一个人站在飘过外徘徊，窗外的景色正在倒退，眼前的回味我视而不见，左手边为你留的座位，我不想再
ครับคุณฟังทุกท่านผมธีระหยางพร้อมด้วยบันเทิง .com ประจำสัปดาห์นี้ก็กลับมาพบกับคุณฟังอีกแล้วเช่นเคยเป็นประจำในรุ่งคืนของคืนวันอาทิตย์ก่อนที่เราจะกลับมาพบกันซ้ำอีกครั้งในช่วงเช้าวันจันทร์นะสำหรับคุณฟังที่รับฟังผ่านทางอินเทอร์เน็ตนั้นก็สามารถรับฟังย้อนหลังได้ด้วยนะทั้งทางเว็บไซต์ของภาคภาษาไทย RTI หรือทางแอปที่อยู่บนมือถือของทุกท่านและสำหรับสัปดาห์นี้เราก็มาทักทายกันด้วยผลงานล่าสุดนะของหนุ่มแพทริกบราสกาหรือไพ่เว่ยจุนหนุ่มลูกครึ่งแคนาเดียนไต้หวันที่เป็นเด็กปั้นของไอเฮียเจโจเจหลุนกับซิงเกิลล่าสุดของเขานะในงานเพลงที่มีชื่อว่าตันเฉิงเพี้ยวตั๋วเที่ยวเดี่ยวนะหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่าซิงเกิลทิกเก็ตซึ่งกลับมาสั่นสะเทือนความรู้สึกของผู้ฟังอีกครั้งด้วยงานเพลงที่เปี่ยมด้วย ท่วมนองที่มีทั้งอารมณ์และเนื้อหาอันลึกซึ้งนะงานเพลงนี้เขาใช้ตั๋วเที่ยวเดียวนะเป็นสัญลักษณ์เพื่อเปรียบเปรยถึงทางเลือกและความสัมพันธ์บางอย่างในชีวิตที่เมื่อก้าวเดินไปแล้วก็ย่อมไม่อาจหวนคืนนะเปรียบเสมือนตั๋วรถไฟในมือที่มีไว้เพื่อมุ่งหน้าไปเรื่อยๆแต่ไม่มีตั๋วขากลับนั่นเองนะพระเวจินเขาได้ถ่ายทอดความเสียดายและความรู้สึกปล่อยวางที่ถักทอเข้าด้วยกันผ่านน้ำเสียงอันละเอียดอ่อนนะสร้างภาพจำทางอารมณ์แบบมีมิติจนทำให้ผู้ฟังนั้นอดไม่ได้ที่จะย้อนมองถึงการพบเจอและการจากลาในชีวิตของตัวเองในด้านการเรียบเรียงดนตรีนั้นซิงเกิลที่เกตเพลงนี้นะฮะผสมผสานองค์ประกอบในแนวป๊อปแล้วก็ซอฟต์ร็อกเข้าด้วยกันเริ่มต้นโดยเสียงเปียโนและเครื่องสายที่ปูพื้นด้วยบรรยากาศแบบหม่นๆเศร้าๆนะก่อนจะเพิ่มในส่วนของจังหวะกลองแล้วก็กีตาร์ไฟฟ้าเพื่อสร้างจุดพลิกผันที่ดูแล้วมีพลังแล้วก็มีชั้นเชิงนะพาเวจินเนี่ยเขาก็แสดงเห็นถึงทักษะทางดนตรีนะในการควบคุมเสียงที่เรียกได้ว่าแหมมีการเติบโตขึ้นจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดทีเดียวนะจากการพึมพำแผ่วเบาไปสู่การเปล่งเสียงสูงอย่างทรงพลังสื่อสารกระบวนการจากความสับสนวุ่นวายไปสู่การยอมรับความจริงอย่างสมบูรณ์แบบการออกแบบดนตรีเช่นนี้ไม่เพียงแต่เสริมการเล่าเรื่องของเนื้อเพลงให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นแต่ยังทำให้ผลงานชิ้นนี้เต็มไปด้วยแรงดึงดูดแล้วก็พลังที่เข้าถึงอารมณ์แบบฟุดๆเลยทีเดียวโดยในส่วนของเนื้อเพลงเนี่ยไพเวจินนั้นเขายังมีส่วนร่วมในการร่วมแต่งด้วยนะซึ่งมันก็เป็นเนื้อเพลงที่มีความตรงไปตรงมาแต่แฝงด้วยความหมายที่กินใจตัวอย่างเช่นประโยคที่บอกว่าตัวในมือมันยับยลแล้วแต่จุดหมายปลายทางกลับเลือนร่างซึ่งพรรณนาถึงสภาวะของคนที่กำลังก้าวไปข้างหน้าท่ามกลางความสับสนได้เป็นอย่างดีเพลงนี้ไม่ได้เป็นเพลงที่ต้องการจะฟูมฝ่ายนะแต่เลือกที่จะบอกเล่าเรื่องราวของการเดินทางที่ไร้บทสรุปด้วยน้ำเสียงที่สงบนิ่งซึ่งการแสดงออกที่เก็บงำอารมณ์เช่นนี้กลับสามารถสร้างความรู้สึกร่วมได้ง่ายกว่าแล้วก็ทำให้ผู้ฟังนั้นสามารถค้นหาเรื่องราวของตัวเองได้จากท่วงทำนองของบทเพลงซึ่งตันเฉิงเพี้ยวจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่เพลงรักแต่ยังถือเป็นหมุดหมายแห่งการเติบโตบนเส้นทางสายดนตรีของไพเวจินด้วยจากแนวดนตรีป๊อปสดใสนะในอดีตมาสู่ผลงานที่ขุดลึกเข้าไปในจิตใจเขากำลังค่อยๆสร้างสรรค์สไตล์เพลงที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเพลงนี้ย้ำเตือนว่าชีวิตเราอาจมีมากมายทางเลือกที่ไม่สามารถเริ่มต้นใหม่ได้แต่ทุกอย่างก้าวล้วนเป็นภาพที่พิเศษแล้วก็ไม่ซ้ำกับใครก็เหมือนกับที่เขานิยามงานเพลงนี้เอาไว้นะว่าเมื่อขึ้นรถไฟสายรักที่ไม่เคยหยุดจอดที่สถานีใดไปจนถึงปลายทางจึงได้รู้ว่าใครคนนั้นไม่ได้รอคุณอยู่อีกแล้วโดยแก่นกลางของเพลงนี้คือภาพลักษณ์ของตั๋วเที่ยวเดียวนะที่เมื่อคุณขึ้นรถไฟไปแล้วมันก็จะวิ่งผ่านสถานีไปโดยไม่หยุดจอดเนื้อเพลงเนี่ยก็จึงได้บรรยายถึงความสัมพันธ์ที่พังทลายลงนะและผู้คนมักจะมองหาทางย้อนกลับไปแต่กลับพบว่าความรักก็เช่นเดียวกับการเวลาที่มันมุ่งหน้าไปอย่างเดียวโดยไม่มีเส้นทางย้อนกลับและนอกจากนี้นะในเพลงนี้เนี่ยก็มีเนื้อเพลงหลายตอนทีเดียวนะที่ถือเป็นประโยคทองเลยทีเดียวนะทั้งประโยคที่บอกว่ามวลบุพภาไม่ควรเบ่งบานในฤดูที่หิมะโปรยปลายนะนี่มันไม่ใช่เป็นเพียงแค่การขัดกันทางทัศนียภาพแต่เป็นสัญลักษณ์เชิงลึกที่สื่อว่าการพบกันของทั้งคู่อาจเป็นความผิดพลาดของการเวลานะความรู้สึกที่งดงามหากมันเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมและจังหวะเวลาที่ไม่เหมาะสมในบริบทที่ผิดเพี้ยนย่อมยากที่จะดำรงอยู่ได้นะเปรียบเสมือนการเจอคนที่ใช่ในเวลาที่ผิดนั่นเองรีกประโยคนึงที่ผมชอบมากๆของเพลงนี้นะฮะเข็มเล่มหนึ่งร่วงหล่นสู่มหาสมุทรพร้อมหยาดน้ำตาประโยคนี้ทำให้รู้สึกถึงการจากลานะกลายเป็นภาพที่จับต้องได้ด้วยนะความแหลมคมของเข็มมันแทนค่าของความเจ็บปวดส่วนการหล่นหายไปในมหาสมุทรมันก็สื่อถึงความรู้สึกที่สูญหายไปในกระแสแห่งการเวลาและความจริงจนตามหาไม่เจออีกแล้วความเจ็บปวดเพียงเล็กน้อยแต่ลึกซึ้งนี้ ถูกขยายให้กว้างใหญ่ในความว่างเปล่าและเพลงนี้ก็ยังแสดงเห็นถึงความสามารถทางดนตรีนะฮะของไพเวจุนนะฮะที่มาเปี่ยมด้วยพรสวรรค์สูงมากนะฮะเขาไม่เพียงแต่แต่งทำนองและร่วมเขียนเนื้อร้องนะฮะแต่ยังมีโอกาสได้ร่วมงานกับโปรดิวเซอร์ชื่อดังอย่างหลุยซังหลินนะฮะในการวางโครงสร้างทางดนตรีทั้งหมดการทำงานร่วมกันของคู่นี้ช่วยให้มั่นใจได้เลยนะฮะว่าดนตรียังคงมีความเป็นป๊อปที่ติดหูแต่ในขณะเดียวกันก็มีคุณภาพงานแบบงานสร้างอิสระตันเฉิงเพี้ยวจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่บทเพลงนะแต่เป็นเสมือนพิธีกรรมในการบอกลาต่อความรู้สึกในอดีตนะซึ่งไพเวจุนเนี่ยก็พิสูจน์เห็นถึงความเชี่ยวชาญในการทำเพลงแนว R&B นะแล้วก็ป๊อปได้อย่างลื่นไหลเขาประสบความสำเร็จทีเดียวในการเปลี่ยนอารมณ์ส่วนตัวให้กลายเป็นจุดร่วมที่คนส่วนใหญ่สัมผัสได้หากคุณเคยมีความรักที่เหมือนรถไฟซึ่งวิ่งผ่านไปโดยไม่จอดหรือติดอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่อาจกู้คืนเพลงนี้อาจจะเป็นการปลอบประโลมได้ดีที่สุดเพราะว่ามันบอกกับเราว่าแม้ตัวจะเป็นแบบเที่ยวเดียวแต่ทัศนียภาพที่เคยผ่านพ้นมานั้นมันคือความจริงที่ดำรงอยู่เสมอและสำหรับช่วงต่อไปของรายการในวันนี้นะฮะมาผมก็อยากพาคุณฟังนะฮะมารู้จักกับโลกของเพลงเก่านะฮะเพลงที่แม่เปิดแต่เราดันร้องได้กับช่วงของเพลงเก่าแต่เราเก็ตนะฮะที่เชื่อว่านะฮะแม่หลายท่านคงจะมีความประทับใจกับเพลงจีนแบบทั้งอมตะหรือว่าเพลงดังๆในอดีตหลายเพลงนะฮะที่มาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้จักหรือว่าไม่คุ้นเคยหรือไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันมีเวอร์ชันนี้เวอร์ชันนั้นอยู่ด้วยนะมาฝากเพื่อนฟังกันและแน่นอนนะครับว่าเพลงที่ผมจะหยิบมาเริ่มช่วงใหม่ๆช่วงใหม่ไม่ใช่ช่วงใหม่แต่เป็นเพลงเก่าของเราในครั้งนี้นั้นก็คงจะต้องเป็นเพลงดังที่คิดว่าคงจะคุ้นหูทุกท่านนะครับเพราะว่ามันคือผลงานของนักร้องคนดังอย่างเทเรซาเต็งหรือเติ้งลี่จุนนะกับงานเพลงที่มีชื่อว่าเถียนมี่มี่หวานหยดย้อยนะฮะเพลงนี้เชื่อว่าน่าจะติดหูคุณๆมากมายแน่นอนนะฮะเพราะว่ามันถือเป็นเพลงคลาสสิกแห่งโลกเพลงจีนเลยทีเดียวนะฮะอย่างไรก็ดีเชื่อว่าหลายท่านน่าจะไม่ทราบนะฮะว่าเพลงนี้เนี่ยมันเป็นเพลงที่เอาทำนองเดิมมาจากเพลงพื้นเมืองของประเทศอินโดนีเซียนะที่มีชื่อว่าดาหยังซัมปันนะแล้วก็มาเขียนคำร้องใหม่นะโดยจวงหนูแล้วก็เติ้งลี่จินเป็นผู้ขับร้องนะฮะและออกวางจำหน่ายวางตลาดในปี1979และนอกจากนี้เถียนมี่มี่ยังมีเวอร์ชั่นภาษากวางตุ้งด้วยนะฮะนั่นก็คือมีชื่อเพลงที่มีชื่อว่าเจี๋ยซื่อหนี่ในเถียนวันที่รู้จักเธอนะฮะซึ่งก็ขับร้องโดยเติ้งลี่จินเช่นเดียวกันนะฮะเพลงนี้ไม่เพียงแต่จะถือเป็นผลงานที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเติ้งลี่จุนนะแต่ยังเป็นเพลงคลาสสิกที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั้งในหมู่คนเชื้อสายจีนนะฮะแล้วก็ทั่วโลกเลยทีเดียวโดยความเป็นมาของเพลงนี้เนี่ยมันก็เริ่มตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1970นะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเติ้งลี่จุนก็ถูกชักชวนจากค่ายเพลงโพลิดอร์นะฮะให้ไปทำงานที่ญี่ปุ่นแล้วก็ได้เซ็นสัญญาในปี1973แต่ช่วงที่เธอทำงานที่ญี่ปุ่นก็ไม่ได้ละทิ้งงานเพลงในไต้หวันนะฮะโดยที่เธอมีโอกาสได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลงโพลิแกรมนะฮะของกงในปี1975แล้วก็วางตลาดงานเพลงเถียนมี่มี่เพลงนี้นะฮะในปี1979โดยถูกบรรจุอยู่ในอัลบั้มเพลงที่มีชื่อว่านันว่างเตออีเทียนหนึ่งวันที่ยากจะลืมเลือนอันเป็นอัลบั้มเพลงที่วางจำหน่ายในไต้หวันนะฮะแต่ว่าในฮ่องกงเนี่ยก็ใช้ชื่ออัลบั้มอีกชื่อหนึ่งก็คือชื่อเดียวกับชื่อเพลงนะฮะเถียนมี่มี่ที่วางจำหน่ายหลังจากไต้หวันแล้วก่อนที่ในเดือนธันวาคมนะฮะของปี1980เนี่ยเติ้งลี่จินจะมีโอกาสได้ออกร้องเพลงภาษากวางตุ้งชุดแรกของเธอนะฮะในชื่อชุดว่าชื่อผู้เหลียงลี่ความขัดแย้งที่อยู่ร่วมกันไม่ได้ซึ่งในร้องเพลงนี้ก็ได้มีการบรรจุเพลงเถียนมี่มี่ที่เป็นเวอร์ชันภาษากวางตุ้งไว้ด้วยนะฮะโดยที่ทางค่ายโพลิดอร์ฮ่องกงเนี่ยก็ ได้เชิญอาจารย์นักแต่งเพลงชื่อดังอย่างหลูกัวจันมาเป็นคนเขียนคำร้องให้ใหม่นะฮะในภาษากวางตุ้งแล้วก็ใช้ชื่อเพลงว่าเจี๋ยชื่อหนี่นายเทียนวันที่รู้จักเธอส่วนสำหรับคำร้องของเพลงเถียนมี่มี่นะในเวอร์ชันภาษาจีนกลางนั้นก็กลั่นกลองจากปลายปากกาของจวงหนูนะฮะปรมาจารย์ด้านคำร้องการเขียนเนื้อเพลงนะฮะของไต้หวันในขณะนั้นซึ่งบริษัทเพลงเนี่ยได้ส่งทำนองมาให้นะฮะแล้วก็เขาก็ได้สอบถามว่าเพลงนี้จะเขียนให้ใครเป็นคนร้องเมื่อทราบว่าเป็นเพลงสำหรับเติ้งลี่จุนนะฮะมาอาจารย์จวงหนูก็เลยใช้ความประทับใจต่อภาพลักษณ์อันอ่อนหวานของเติ้งลี่จุนนะฮะและใช้เวลาเพียง5นาทีเท่านั้นนะฮะก็แต่งคำร้องของเพลงนี้จนเสร็จจริงๆก่อนจะแจ้งเกิดกับเพลงเถียนมี่มี่เนี่ยเติ้งลี่จุนมีผลงานฮิตอยู่หลายหูไอ้หลายเพลงแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นเชียนเหยียนว่านยู่คำพูดนับพันนับหมื่นหรือเพลงหนานไห่กูเนียงที่ออกวางตลาดในปี1972นะฮะรวมไปจนถึงรูปเปียนตะเยฮวาปู่เย่าชายยาเด็ดดอกไม้ริมทางนะฮะที่เป็นงานเพลงในปี1973แล้วก็งานเพลงสุดคลาสสิกอย่างยื้อเลี้ยงใต้เปี่ยววอเตอร์ซินนะพระจันทร์แทนใจที่ออกวางตลาดในเพลง1977หรือที่ในปี1979นอกจากถิงมิมี่แล้วเติ้งลี่จุนก็ยังมีเพลงดังอีกเพลงหนึ่งนะนั่นก็คือเสี่ยวเฉิงกู้ชื่อเรื่องเล่าในเมืองเล็กนะฮะที่เพลงเหล่านี้ต่างก็กลายเป็นเพลงที่โด่งดังในยุคนั้นแล้วก็กลายมาเป็นบทเพลงในระดับมหามตะนิรันดร์การของเพลงของวงการเพลงจีนในปัจจุบันโดยหลังจากเติ้งลี่จุนเสียชีวิตอย่างกระทันหันที่เชียงใหม่ของประเทศไทยในปี1995นะฮะในปี1996เนี่ยพ่วงกับภาพยนตร์ชื่อดังชาวฮ่องกงก็คือเฉินเคอซิงก็ได้แรงบันดาลใจจากเรื่องราวของเติ้งลี่จินนะฮะเรื่องลี่จินมาสร้างภาพยนตร์เรื่องเถียนมี่มี่ขึ้นนะฮะโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ในชื่อไทยคือ365วันรักเธอชั่วนิรันดร์นะก็เป็นภาพยนตร์ที่สะท้อนถึงความอ้างว้างที่ไร้รากฐานของชาวจีนยุคหนึ่งที่ต้องระเหเร่ร่อนนะฮะนำแสดงโดยลี่หมิงแล้วก็จางม่านอี้นะซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูงทั้งด้านรายได้และคำวิจารณ์นะโดยที่หลี่หมิงนะ1ใน4จตุรเทพคนดังชาวฮ่องกงนะก็ได้นำเพลงเถียนมี่มี่มาร้องใหม่นะแล้วก็บรรจุอยู่ในอัลบั้มเพลงภาษากวางตุ้งของเขาที่มีชื่อว่า Perhaps นะในปี1996แล้วก็อัลบั้มเพลงภาษาจีนกลางโขปูตุ้ยซินปากไม่ตรงกับใจนะฮะซึ่งภาพยนตร์นี้ก็คว้ารางวัลม้าทองคำ2รางวัลนะแล้วก็รางวัลตุ๊กตาทองฮ่องกงถึง9รางวัลและได้รางวัลจากเทศกาลภาพยนตร์เอเชียแปซิฟิกอีก2รางวัลนะฮะก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงามเลยทีเดียวนะฮะในวงการภาพยนตร์จีนและแน่นอนนะฮะว่าเพลงเถียนมี่มี่นั้นก็ยังไปปรากฏในสื่ออื่นนะฮะเช่นในซีรีส์ซิทคอมของเกาหลีใต้ด้วยนะฮะเรื่องซุนปุงคลินิกตอนที่306นะฮะซึ่งแหมตัวละครที่เป็นพระเอกในภาพซีรีส์นี้นะฮะก็รู้สึกชอบเพลงนี้มากๆแล้วก็ฝึกร้องตามต้นฉบับโดยเขียนคำอ่านภาษาเกาหลีนะฮะแล้วก็ทำให้สาวที่มาแอบหลงรักเนี่ยไปหาซื้อเทปมาฝึกร้องตามนะเพื่อจะหวังใกล้ชิดกับเขามากขึ้นและแน่นอนนะว่าเพลงนี้ก็กลายมาเป็นหนึ่งในเวอร์ชันคลาสสิกที่คนไทยน่าจะรู้จักแล้วก็คุ้นเคยกันดีนะครับล่ะช่วงนี้เราก็มาพักฟังเพลงนี้กันแต่ผมจะหยิบเอาเวอร์ชันที่เป็นภาษากวางตุ้งมาฝากเพื่อนฟังแทนก็แล้วกันนะครับเราเชื่อว่าหลายท่านแล้วก็จำนวนส่วนใหญ่เลยนะน่าจะยังไม่เคยฟังเวอร์ชันนี้จากเสียงร้องของเติ้งลี่จุนมาก่อนแถมยังมีบรรยากาศแบบคลาสสิกมากเลยทีเดียวนะเพราะว่าเป็นเพลงที่ถอดเทปมาจากแผ่นเสียงกับเพลงที่มีชื่อว่าเจ๋อชื่อหนี่ในเถียนวันที่รู้จักเธอ และนี่ก็คือเจียซื่อหนี่ในเทียนนะวันที่รู้จักเธอซึ่งก็คือเพลงเทียนมิมี่นะฮะในเวอร์ชั่นภาษากวางตุ้งจากเสียงร้องของนักร้องคนเดียวกันนะในระดับมหามตะนิรันดร์การที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปเลยในหมู่คนไทยอย่างเติ้งลี่จุนก็หวังว่าคงจะถูกใจเพื่อนฟังทุกท่านนะครับและแน่นอนนะครับว่าสำหรับเพื่อนฟังที่มีเพลงจีนในดวงใจนะฮะอยากจะฟังเพลงไหนเพลงอะไรนะฮะเพลงเก่าๆคลาสสิกหรือเพลงยุค90 80 90มิลเลนเนียมอะไรประมาณนี้นะฮะก็เขียนอีเมลเขียนจดหมายโพสต์ข้อความนะฮะมาบอกข่าวบอกเล่ากันได้นะครับก็เรียกได้ว่าจะเปิดบ่ออธิษฐานนะฮะตามสีเวียนฉือตามภาษาวัยรุ่นของหนุ่มๆสาวๆไต้หวันเขาผมก็จะพยายามไปหามาฝากแล้วก็นำเอาเรื่องราวของเพลงเหล่านั้นนะฮะมาบอกกล่าวบอกเล่ากันแล้วทีนี้เราก็มาเข้าสู่ครึ่งท้ายของรายการในวันนี้กันกับข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในวันเทิงแบบจีนๆในช่วงของซุปซิป.comและสำหรับซุปซิปคอมประจำสัปดาห์นี้ก็เช่นเคยกับข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในแวดวงบันเทิงแบบจีนๆและสำหรับสัปดาห์นี้เราก็มาเริ่มกันที่ข่าวคราวของเฮียโทนี่เหลียงหรือเหลียงเฉาเว่ยดารานุ่มใหญ่คนดังระดับอินเตอร์ชาวฮ่องกงที่แม่ช่วงนี้ก็มาไต้หวันพอดีพอดีเลยเพื่อที่จะโปรโมทผลงานภาพยนตร์เรื่องใหม่ของเขานะฮะ Silent Friend ซึ่งมีชื่อภาษาจีนว่านี่ชื่อปู่ห้วยตังชู่มาเธอเป็นต้นไม้ไม่เป็นหรือซึ่งเจ้าตัวนั้นนอกจากจะได้มีโอกาสแบ่งปันประสบการณ์การทำงานร่วมกับภาพยนตร์กับภาพยนตร์ชื่อดังชาวฮังการีนะฮะอย่างอินดิโกเอ็นเยดิแล้วเขายังเปิดใจด้วยว่าขณะนี้ก็กำลังก้าวเข้าสู่อีกช่วงวัยของชีวิตนะฮะพร้อมกล่าวถึงภูมิกับคนดังชาวไต้หวันอย่างโหเช่าเสียนด้วยนะฮะว่าเป็นผู้ที่เปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดการโดยเขาบอกด้วยว่าหากย้อนกลับไปตอนนั้นถ้าเขาไม่ได้รับคำชวนให้มาเล่นภาพยนตร์เรื่อง A City of Sadness นะหรือไปฉิงเฉิงซื่อของโหเซาเซียนก็อาจจะไม่มีเหลียงเฉาเว่ยอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันสำหรับใน Silent Friend นั้นเหลียงเฉาเว่ยนะรับบทเป็นนักประสาทวิทยาที่ติดอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19จนเกิดความเชื่อมโยงที่ข้ามการเวลากับต้นแปะกล้วยต้นหนึ่งนะซึ่งสื่อสารถึงคุณค่าและความหมายของการดำรงอยู่ของมนุษย์บนโลกใบนี้ซึ่งเหลียงเฉาเว่ยก็เปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาว่าตอนนี้เขาอยู่ในวัยที่ค่อนข้างจะอิ่มตัว และมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นพร้อมกับรำลึกถึงจุดเริ่มต้นที่โหเช่าเสียลา A City of Sadness นะฮะหรือว่าไปฉิงเฉิงซื่อเนี่ยได้จุดประกายชีวิตของเขาโดยบอกว่าถ้าเขาไม่ได้เล่นภาพยนตร์เรื่องนั้นในวันนั้นก็คงจะไม่มีความคิดจะพัฒนาตัวเองมาในทิศทางนี้สำหรับการร่วมงานกับทีมงานของยูดิโก้เอ็นเยดิในครั้งนี้ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันของคนบุคลิกแบบอินโทรเวิร์ตทั้งคู่นะฮะเหลียงเฉวยก็ได้กล่าวแก้ไขข่าวลือในวงการที่ว่าในการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์ครั้งแรกเนี่ยพวกเขาแต่คุยเรื่องประสบการณ์การสื่อสารกับต้นไม้โดยเหลียงเฉวยยิ้มแล้วก็บอกว่านั่นไม่ใช่ความจริงพร้อมเล่าว่าการประชุมครั้งแรกไม่ได้คุยเรื่องบทหรือการตั้งค่าตัวละครเลยแต่กลับเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองในเชิงประสาทวิทยาซึ่งมีทฤษฎีหนึ่งที่ทำให้เขานึกถึงแนวคิดเรื่องมายาในปรัชญาตะวันออกและนี่ก็เป็นสิ่งที่กลายเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เขาเข้าถึงเรื่องราวและตัวละครได้อย่างเต็มที่โดยเขายังเล่าอีกว่าการที่ได้รับงานแสดงในภาพยนตร์เรื่องชางชีและตำนานลับ Ten Rings เนี่ยก็ถือเป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญนะเขามองว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการก้าวออกจากเซฟโซนโดยเขาบอกว่าการทำงานในกองถ่ายขนาดนั้นทำให้ต้องพบปะผู้คนจำนวนมากในแต่ละวันหากอยู่ในสภาวะการทำงานเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกประหม่าเพราะว่าทุกคนต่างจดจ้องอยู่กับภารกิจตัวเองจึงไม่ได้สร้างความลำบากใจอะไรมากนักอย่างไรก็ตามเมื่ออยู่นอกเวลางานเขากลับแทบไม่สูงสิงกับใครเลยโดยเขาก็บอกอย่างเขินๆทีเดียวว่าเพราะว่าเขาไม่รู้จริงๆว่าควรจะพูดอะไรนอกเหนือจากงานแสดงแล้วก็มักจะเห็นมีผู้คนพบเห็นเหลียงเฉวยเนี่ยวิ่งจ็อกกิ้งไปท่ามกลางป่าเขาอยู่เสมอนะหลังจากที่ได้แสดงบทบาทคู่กับต้นแปะกล้วยใน Silent Friend นั้นเขายิ้มแล้วก็เล่าว่าตอนนี้เวลาเดินป่าถึงแม้เขาจะไม่ถึงขั้นพูดคุยกับต้นไม้แต่เขาบอกว่าเขารู้สึกได้ว่าพวกเขารับรู้ว่าเขาอยู่ที่นี่เมื่อถามว่าหากมีโอกาสสื่อสารหรือเป็นเพื่อนกับต้นไม้จริงๆเหลียงเฉวยบอกว่าเขาจะแวะไปเยี่ยมเยือนบ่อยๆความจริงแล้วตัวเขาเองก็ชอบไปสวนสาธารณะเพื่อมองดูต้นไม้แก่ๆเก่าๆแก่ๆทุกครั้งก็จะรู้สึกทึ่งและอดคิดไม่ได้ว่ามันต้องใช้เวลานานเพียงใดกว่าจะเติบโตมาจนต้นใหญ่ขนาดนี้โดยที่ภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแม่ Silent Friend นั้นก็เข้าฉายในไต้หวันแล้วนะฮะสำหรับใครที่เป็นแฟนๆของเฮียเหลียงแล้วก็อยากที่จะไปชมผลงานเรื่องใหม่ของเหลียงเฉวยนะก็ไปติดตามได้ตามโรงภาพยนตร์ทั่วไปโดยการเดินทางมาไต้หวันในครั้งนี้ของเฮียเหลียงนะฮะก็มีเงาของหลิวเจียหลิงนะภรรยาคนสวยคนดังนะฮะก็อยู่เคียงข้างเดินทางมาด้วยนะโดยที่เฮเหลียงเองก็ยังได้เล่าถึงหลิวเจียหลิงด้วยนะครับว่าแม้ว่าเธอจะไม่ได้ช่วยดูบทให้หรือช่วยตัดสินใจอะไรนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยหลิวเจียหลิงก็จะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการเหมือนกับจะช่วยผลักให้เขาเดินไปข้างหน้าแบบประมาณว่าพอถึงวินาทีสำคัญที่จะต้องตัดสินใจก้าวออกไปเนี่ยบางทีด้วยความที่เขาเป็นคนอินโทรเวิร์ตใช่ไหมเขาก็จะไม่ค่อยกล้าไม่ค่อยแบบจะทำอะไรแบบอย่างนั้นนะฮะแต่หลิวเจียหลิงนี่แหละนะจะเป็นคนที่ผลักให้เขาให้เขาเนี่ยมันออกมานะสุดท้ายแล้วก็มันก็เหมือนกับช่วยให้เขามีความรู้สึกมั่นใจมากขึ้นที่จะก้าวเดินออกจากเซฟโซนของตัวเองแหมก็ลีแหละนะครับแหมมีภรรยาดีก็เป็นสีแก่ตัวประการละชนีแหละและเวลาของรายการสัปดาห์นี้ก็หมดลงซะแล้วผมก็คงจะต้องขอตัวขอลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้เอาไว้เราค่อยกลับมาพบกันอีกครั้งอาทิตย์หน้าเช่นเคยในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงกันทุกหน้าทุกคนเฮ้งๆปลอดโควิดและสวัสดีครับ
想念过去，没有人能把你代替。 来重来天和苦，我眼共度 baby say that I love you。 原来我 love you so much， 没有了你就没有我。 yeah I love you so much， yeah I love you so much， 比爱自己还要多。I will love you so much， 想要给你幸福，重爱一次 with you。也许是与我不逃避爱的命运，你曾是我的过去、yeah、不管未来到哪里、oh， 一直是你，永远是你，我们要让爱再继续。我的心不会再改变，你给我快乐再也再压抑真实的我。 Yeah I love you so much， 走过时空的交错，因为我 love you so much， 不再让你孤独，重爱一次。So much，